Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που κάνει, όπως λέει και ο τίτλος μας, μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Και προσπαθεί με σχόλια, με συνεντεύξεις, με συνομιλίες να βουτά στο βυθό αυτής επικαιρότητας και να βρει τα μαργαριτάρια του. Στην παραγωγή Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Παωνανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εχώρια της γεωγραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, η πανδημία τραβάει την ανηφόρα με διαρκή ρεκόρ σε κρούσματα και θανάτους και το ΕΣΥ, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, πιέζεται ασφυκτικά. Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η πολιτική αντιπαράθεση που σήμερα περνάει και στη Βουλή με τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή την ώρα για Εξεταστική Επιτροπή για Δημοσκοπήσεις και Χρηματοδότηση στο Μίντια. Μέσα σε όλα έχουμε και τον Ερντογάν να δηλώνει πως αν ανοίγαμε τα σύνορα για τους πρόσφυγες, η Τουρκία εννοεί, θα βλέπαμε τι θα πάθαινε η Ελλάδα. Και αυτό την επαύριο του επεισοδίου με την Ολλανδή δημοσιογράφο στη διάρκεια της συνέντευξης Μητσοτάκη και Μαρκ Ρούτε στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα για ορισμένα εγκλήματα, στο μεταξύ στο Κινάλ, όπου υπήρξαν διαφοροποίησεις στην ψηφοφορία, αδυνατούν να συνοηθούν οι υποψήφοι αρχηγοί για τα debates λόγω διαφωνιών του Γιώργου Παπανδρέου. Και τέλος, το 3,4% πληθωρισμός του Οκτωβρίου φέρνει αύξηση των επιδοτήσεων για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Στο διεθνή χώρο μένεται η κρίση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας με τους μετανάστες που στέλνει στην Ευρώπη ο Λουκασένκο, ο οποίος απειλεί επιπλέον και με την παροχή φυσικού αερίου. Σήμερα κλείνει η διάσκεψη της Γλασκόβης, χαραμάδα αισιοδοξίας, η κοινή διακήρυξη ΗΠΑ και Κίνας για συνεργασία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Με πράσινο φως και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίθηκε το πακέτο Biden 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο Παρίσι σήμερα η διάσκεψη για τη Λιβύη με χαμηλόβαθμη εκπροσώπηση Τουρκία λόγω της συμμετοχής Ελλάδας και Κύπρου. Πολιτικό αδιέξοδο και χάος στη Βόρεια Μακεδονία ανακάλεσε την παραίτησή του ο Ζάεφ. Δεν συζήτησε την πρόταση μορφής της αντιπολίτευσης Βουλή λόγω έλλειψης απαρτίας. Πρόωρες εκλογές ζητάει το ΒΜΡΟ. Και τέλος, ξεκίνησε η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που ξαναγράφει την ιστορία του για να επιβεβαιωθεί ο ρόλος του Xi Jinping δίπλα σε Mao Zedong και Deng Xiaoping. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. Strength to carry on. Και πάμε ευθέως και αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Διαμεγεθυντικού φακού, αφού τα εγχώρια μίδια δεν πολύ ασχολούνται με αυτό το κορυφαίο γεγονός, όπως είναι η διάσκεψη της Γλασκόβης για την κλιματική αλλαγή, που τελειώνει σήμερα. Για να συζητήσουμε σχετικά, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Δημήτρη Λάλα, μηχανικό περιβάλλοντος, καθηγητή μετεωρολογίας, πρώην πρόεδρο του Αστεροσκοπείου, που έχει υπάρξει στο παρελθόν σε διάφορες περιόδους εκπρόσωπος της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Κύριε Λάλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους που μας ακούνε.
Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει, θυμάμαι, πριν από 2-3 χρόνια. Ήταν αμέσως μετά την αποχώρηση Τραμπ, των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω του Τραμπ, από τη Συμφωνία του Παρισιού. Ήταν τότε μια σύνοδος του G20, όπου είχε κυριαρχήσει αυτό το θέμα και είχαμε μιλήσει σχετικά. Σήμερα έχει περάσει πολύ καιρός πλέον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθαν στη Συμφωνία του Παρισιού, ελαίου της εκλογής Biden. Και σήμερα πέφτει η αυλαία στη διάσκεψη της Γλασκόβης, που είχε ως βασικό καθήκον να κάνει πιο συγκεκριμένη και δεσμευτική τη Συμφωνία του Παρισιού όσον αφορά το στόχο να μην υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου η αύξηση θερμοκρασίας σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Με τα έως τώρα δεδομένα αυτών των 2 σχεδόν εβδομάδων της διάσκεψης, πιστεύετε πως τελικά το ποτήρι της θα είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο?
Φέρνω από το Παρίσι και το Κιώτο, έτσι, σε όλα αυτές τις συναντήσεις των συμβαλωμένων μελών, τα COP δηλαδή, ποτέ το ποτήρι δεν είναι ποτέ γεμάτο και ποτέ άδειο. Είναι μισογεμάτο, μισοάδιο, λίγο παραπάνω από μισογεμάτο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν άποψη και πάρα πολλά θέματα επί των οποίων έχουν άποψη, και ως εκ τούτου γίνονται διάφοροι συμβιβασμοί με αποτέλεσμα εκεί το ποτήρι θα είναι. Και μισοάδιο, μισογεμάτο, συμπλήν κάτι παραπάνω. Το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Έχουν γίνει μια σειρά από θετικά βήματα, έχουν γίνει πολλές θετικές ανακοινώσεις, έτσι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μεγάλα ερωτηματικά πώς αυτές οι διακηρύξεις θα υλοποιηθούν στην πράξη. Γιατί πέραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματικά πρωτοπορεί και προχωρεί σε βάθος χρόνου σε αυτά, που έχει βάλει αυτό το λεγόμενο Fit for 55, δηλαδή στόχο μείωσης 55% μέχρι το 2030, ναι, αλλά και όλα τα νομικά κείμενα ακόμα είναι προς διαβούλευση για να μπορέσουν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πραγματικά. Οι υπόλοιποι, παραδείγματος, η Αυστραλία λέει ναι, εντάξει, net zero μέχρι το 2050. Πώς? Η απάντηση είναι θα δούμε. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι το πρώτο κομμάτι αυτής της σύσκεψης που εμφανίστηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί των χωρών και έκαναν διάφορες δηλώσεις, έτσι. Ναι, εντάξει, προς τη θετική κατεύθυνση είναι, αλλά να δούμε και πώς αν θα κάνουν το επόμενο βήμα, που είναι να πάρουν τις αποφάσεις για να μπορέσουν αυτές οι δηλώσεις να είναι πραγματικά πιστευτές, ναι, και να έχουν το νομικό υπόβαθρο για να προχωρήσουν.
Στο προσχέδιο που παρουσίασε προχθές ο Βρετανός προεδρεύων της σύσκεψης, ασκήθηκε κριτική για την έλλειψη σταθερών προθεσμιών και μηχανισμών επιβολής, καθώς και για την έλλειψη δέσμευσης για τη βοήθεια 100 δισεκατομμύρια δολαρίων ετησίως σε αναπτυσσόμενες χώρες τους, ώστε να πάρουν μέτρα απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Θα γίνει άραγε καλύτερο αυτό το προσχέδιο ή ενδέχεται να χειροτερέψει?
Ήδη σήμερα το πρωί, κατά τις 10 η ώρα δική μας ώρα, ανακοινώθηκε το επόμενο σχέδιο του προσχεδίου. Που έχει αρκετά βήματα θετικά και αρκετά βήματα αρνητικά. Γιατί, όπως είπα, διαπραγματεύσεις γίνονται. Κάποιοι θέλουν τα πράγματα να πάνε προς την σωστή κατεύθυνση με γρήγορα βήματα. Κάποιοι λένε όχι με τόσο γρήγορα βήματα. Και κάποιοι άλλοι λένε, παιδιά, τι θα μας δώσετε να κάνουμε κάποια βήματα. Παραδείγματος χάρη, το Ιράν λέει, παιδιά, θέλετε να μειώσετε τις εκπομπές. Το Ιράν έχει πολύ σημαντικές εκπομπές. Να μειώσετε τις εκπομπές μου κατά 4% μέχρι το 2030. Πάρα πολύ καλά. Βγάλτε με από το ψυγείο που με έχετε βάλει, κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά και τις επιπτώσεις των μέτρων που έχετε πάρει εναντίον μου, να προχωρήσω. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και διάφορα σημεία. Το καινούριο κείμενο, όπως είπα, έχει διάφορα πράγματα
που
τα οποία είναι προς
Πού είναι τα προς τη θετική κατεύθυνση και σε ποια είναι προς την αρνητική κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα που δηλαδή είναι μια γεύση, γιατί είναι πάρα πολλά.
Ναι, προφανώς.
Και μπαίνει στις λεπτομέρειες. Η version που είχε βγει πριν από δύο μέρες είχε 84 παραγράφους. Αυτή που βγήκε σήμερα το πρωί, που όλοι την κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή με το μικροσκόπιο να καταλάβουμε ποιες είναι οι διαφορές, έχει 94 παραγράφους. Έτσι. Δηλαδή υπήρξαν σημαντικές αλλαγές από προχτές μέχρι σήμερα. Και αυτή που βγήκε σήμερα έχει αρκετά σημεία τα οποία είναι ακόμα ανοιχτά, γιατί οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
Μες.
Αλλά υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που είναι πραγματικά σημαντικά. Όπως παραδείγματος, αν υπήρχε μια αναφορά που έλεγε ότι θα πρέπει για να φτάσουμε στους 1,5 βαθμούς να υπάρξει συνολική μείωση κατά 45% μέχρι το 2030. Αυτό το συγκεκριμένο νούμερο εξαφανίστηκε. Υπάρχουν αναφορές, αλλά δεν υπάρχει μια ρητή αναφορά πλέον στο κείμενο που γίνεται η διαπραγματεύση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αναφορές στο κατά πόσο θα πρέπει να σταματήσει η χρήση του άνθρακα και να σταματήσουν και οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων. Εξακολουθεί, επειδή αυτό είναι θέμα από το οποίο κάνει τζιτς, παραδείγματος χάρη,
προφανώς,
για την Κίνα, που παραδείγματος χάρη για τη Σαουδική Αραβία. Παρέμεινε το κείμενο, αυτές οι λέξεις, αλλά τι λένε, βάζουν και ένα επίθετο μπροστά που λένε unabated, δηλαδή το οποίο σημαίνει ότι αν έχω χρησιμοποιώ άνθρακα, αλλά έχω και ένα σύστημα να συλλέγω τις εκπομπές μου και να τις βάζω στο έδαφος, έτσι, τότε είναι εντάξει να χρησιμοποιώ άνθρακα. Λέει για τις επιδοτήσεις και λέει ότι τώρα βάλουν και άλλο επίθετο μπροστά που λένε τώρα τις μη αποδοτικές επιδοτήσεις.
Μάλιστα.
Άρα γίνονται ακριβώς αυτή η διαπραγμάτευση τώρα εδώ. Και τελικά για να έχει ένα μέτρο κανένας, δηλαδή είμαστε στο αυτό που είναι το ποτήρι μισό γεμάτο και κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν μισό γεμάτο συν 4 γουλιές, κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν μισό γεμάτο μείον 4 γουλιές, ανάλογα με το τι συμφέρει τον καθένα.
Μάλιστα.
Ένα από τα πράγματα, παραδείγματος χάρη, για το αναφέρατε, είναι τα οικονομικά. Υπήρξαν κάποιες αναφορές για κάποια κονδύλια τα οποία ανακοινώθηκαν 435 εκατομμύρια για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Αυτά έχουν εξαφανιστεί, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι πιθανόν αυτά να δίνουν το σήμα ότι έχουν δοθεί λεφτά.
Μες.
Κάποιοι, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που θέλουν περισσότερη ενίσχυση, λένε παιδιά, τι μας λέτε τώρα με 400 αυτά, πώς να τα μοιράσουμε, τι να φτάσουμε.
Προκάλεσε, κύριε Λάλα, ευχάριστη έκπληξη πάντως η προχθεσινή, αν θυμάμαι καλά, η προπροχθεσινή κοινή διακήρυξη ΗΠΑ και Κίνας για κοινή δράση και συνεργασία για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Μέχρι να υπάρξει αυτή η διακήρυξη υπήρχαν ανταλλαγές με δεδομένη και την απουσία του Xi Jinping από τη διάσκεψη κατηγοριών, ας το πούμε έτσι. Μπορεί, αν εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η διακήρυξη για συνεργασία των δύο μεγάλων δυνάμεων και ρυπαντών του κόσμου ταυτόχρονα, μπορεί να αποδειχθεί αυτή η συνεργασία, εφόσον προχωρήσει, game changer στην υπόθεση κλιματικής αλλαγής?
Ελπίζουμε. Όμως, θα μου επιτρέψετε να έχω αμφιβολίες για το τι λέει και τι κάνει η Κίνα. Η Κίνα λέει πάρα πολλά πράγματα, κάνει πιθανόν λιγότερα πράγματα. Και στις διαπραγματεύσεις πολλές φορές εκείνο που γίνεται είναι ο αρχηγός, ο Xi Jinping λέει αυτό, αλλά πας μετά στα επιμέρους θέματα, στα επιμέρους άρθρα, και οι διαπραγματευτές στο τεχνικό επίπεδο λένε άλλα πράγματα. Το έχω ζήσει αρκετές φορές και σας το λέω με σιγουριά ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει ένα θέμα εκεί με την Κίνα. Η Κίνα έχει προσπαθεί να είναι και με το χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν πρώτο ξεκίνησε αυτή η ιστορία, οι χώρες διαρρέθηκαν δυστυχώς σε δύο κομμάτια, στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες. Η Κίνα τότε ήταν στις αναπτυσσόμενες. Με συγχωρείτε τώρα, όταν έρχεται μια Κίνα και λέει θέλω την τεχνολογία σας, από τη στιγμή που έχει δορυφόρους, που έχει πυρηνική ενέργεια, που έχει υποβρύχια και με δική της τεχνολογία. Άρα εκείνο που λες, ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν η Κίνα να είναι αναπτυσσόμενη χώρα? Έτσι. Και με ένα πλέον εισόδημα κατά κεφαλή είναι αρκετά σημαντικό. Από εκεί πηγάζουν μια σειρά από θέματα που δεν είναι καινούρια, απλά είναι ένα σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζουν. Παραδείγματος χάρη, στο πρώτο κομμάτι των συμπερασμάτων που μιλάνε για την επιστήμη, υπήρχε μια αναφορά που έλεγε ότι θα βασιστούμε στα τι λέει η επιστήμη για πώς θα προχωρήσουμε. Εμφανίζεται λοιπόν κάπου εκεί πέρα στο καινούριο κείμενο, εμφανίζεται και η αναφορά ότι λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των αναπτυσσομένων κρατών.
Μάλιστα.
Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους τεχνικές λεπτομέρειες που δεν πιθανότητα να μην είναι και τελεπτομέρειες.
Και ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, τεχνικές ακριβώς ή όχι. Ένα άλλο θετικό στοιχείο, επιμένω εγώ στα θετικά, μπας και αισιοδοξήσουμε λίγο παραπάνω. Ήταν δύο συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην αρχή μάλιστα της διάσκεψης για μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά 30% στο 2030, καθώς και της αποψήλωσης των δασών. Όμως οι συμφωνίες αυτές δεν υπογράφηκαν από όλες τις χώρες και δεν περιλαμβάνουν και κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η μεν πρώτη για το μεθάνιο είναι σημαντική. Για το μεθάνιο είναι, το μεθάνιο είναι πολύ πιο ενεργό, 27 φορές παραπάνω από το διοξείδιο του άνθρακα, μεν, αλλά και πολύ πιο βραχυχρόνιο. Εν τούτης όμως, το μεθάνιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Αμερική έλεγε πραγματικά, παιδιά, αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε κάτι. Σημειωτέων, το μεθάνιο εκλείεται και στα ορυχεία και του άνθρακα, αλλά και στις πηγές, και τις πετρελοπηγές και τις πηγές φυσικού αερίου. Άρα είναι σημαντικό να γίνει μια προσπάθεια για αυτές οι εκπομπές να μειωθούν. Και η συμφωνία που έγινε είναι σημαντικό βήμα. 30 χώρες, δεν πειράζει, ας προχωρήσουμε. Από τη στιγμή που είναι σημαντικές χώρες, κάτι θα γίνει. Όσον αφορά την ιστορία με τα δάση, άκουγα κάποιες δηλώσεις πρώην υπουργών της Βραζιλίας, οι οποίες λένε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και όντως η Βραζιλία είχε ξανασυμφωνήσει στο παρελθόν. Εγώ θεωρώ πάλι ότι αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει πραγματικά να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Και σε αυτό υπήρξε και μια που πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Μεγάλη οικονομική οίκη και οίκη που κάνουν επενδύσεις με σημαντικά χαρτοφυλάκια είπαν ότι θα
στρατευθούν στην υπόθεση κλιματικής αλλαγής.
Ακριβώς. Αυτοί που συμφώνησαν στην Γλασκόβη είχαν χαρτοφυλάκια συνολικού ύψους 133 εκατομμύρια δολάρια. Βρέθηκαν διάφοροι και λένε, παιδιά, εντάξει, σιγά τώρα να δούμε κατά πόσο αυτό θα γίνει. Και χτες ανακοίνωσε ο Γκουτέρες μια πρωτοβουλία που πραγματικά με ευχαρίστησε. Τι είπε? Ότι θα κάνει ο ίδιος, συζήτησε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για να κοιτάξει δύο πράγματα. Να κοιτάξει κατά πόσον όλες αυτές οι δεσμεύσεις που λαμβάνουν τα κράτη πραγματικά είναι επαληθεύσιμες, έτσι, και μπορούμε να πούμε ότι τις είπανε, τις κάνουνε, και επιπλέον ότι αυτή η συμφωνία των επενδυτικών οίκων στη Γλασκόβη καλό θα ήταν να ακολουθήσει τα πιο σκληρά κριτήρια μιας άλλης συμφωνίας που προϋπήρχε, η οποία όμως είχε από την διάθεσή της διαχειριζόταν, εν πάση περιπτώσει, μόνο 13 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εντάξει, τα 130 είναι πολύ καλύτερα από τα 10 μεν, αλλά με τους σωστούς κανόνες, οι οποίοι να είναι και παληθεύσιμοι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό βήμα.
Ένα τελευταίο ερώτημα, παρότι θα μπορούσαμε πολλά να συζητήσουμε ακόμα. Η σύμπτωση της διάσκεψης Γλασκόβης με μια περίοδο ενεργειακής κρίσης, θα έλεγα πως είναι ιδιαίτερα ατυχής. Πολλοί, για παράδειγμα, επιστρέφουν στο λιγνίτι. Στη Γερμανία, που έχει ανακοινώσει ότι το 2030, αν θυμάμαι καλά, κλείνουν.
38 και μετά το βοηθό να κοιτάζει.
Ισοπεδώνονται κάποια χωριά για να παραχθεί λιγνίτη. Στην Ελλάδα είμαστε με το όπλο παραπόδα στα εργοστάσια με λιγνίτη που δεν λειτουργούν στην περίπτωση που υπάρξει έλλειψη ενέργειας το χειμώνα. Στην τελευταία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανήλθε το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας. Σε αυτές τις συνθήκες της ενεργειακής κρίσης, που ελπίζουμε να μην διαρκέσει πολύ, αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό, πόσο ευχερής είναι η πράσινη μετάβαση?
Εγώ νομίζω ότι η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Η ερώτηση είναι πόσο γρήγορα τρέχει στην οδό της πράσινης μετάβασης. Γιατί και εκεί το κάθε κράτος έχει τις δικές του ταχύτητες με τα δικά του συμφέροντα και τα δικά του βάρη. Έτσι. Πολύ πιο δύσκολο στην Πολωνία που είναι 70% λιγνίτης, από εμάς που δεν είναι πλέον 70% είναι πολύ μικρότερο. Άρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά σαφώς τέτοιου είδους αυξομοιώσεις των τιμών έχουν πολλές φορές τελείως διαφορετικά αίτια. Ήδη παραδείγματος χάρη, η τιμή του φυσικού αερίου έχει πέσει 30% από το ύψος που είχε φτάσει. Θα μου πεις, είχε φτάσει σε δυσδιόρατα ύψη. Ναι, αλλά αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχουν κάποιες τέτοιες εξάρσεις, που όπως και παλιά με την τιμή του πετρελαίου, που πραγματικά ευθύνονται διάφοροι παράγοντες, πολλές φορές τεχνητοί παράγοντες. Δηλαδή, κάποιοι θέλουν να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά γρήγορα.
Και για να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο να έρθω στην προηγούμενη ορολογία, η αύξηση, η ενεργειακή κρίση από την άλλη μεριά, επειδή αυξάνονται οι τιμές, κάνει πιο καλές, ας το πούμε έτσι, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί γίνονται φθηνότερες από το φυσικό αέριο. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
Απολύτως. Έτσι κι αλλιώς οι σημερινές τιμές των ανανεώσιμων, δηλαδή φυσικό, φωτοβολταϊκά, αεολικά, στην Ελλάδα, έτσι, είναι ήδη μικρότερες από αυτές που έχουν του φυσικού αερίου, για να μην αναφερθώ στο λιγνίτη, που είναι πολύ ψηλότερο λόγω της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών.
Μάλιστα. Κύριε Λάλα, να ευχηθούμε τα καλύτερα όσον αφορά τις σημερινές αποφάσεις διάσκεψης της Γλασκόβης. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με βάση το τελικό κείμενο που θα υπάρξει. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ επίσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Παραμύθια για ήρωες. Τρίτη 16 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υποδέχεται τη σπουδαία Ρωσίδα βιολονίστα Αλιώνα Μπαέβα σε μια ξεχωριστή συναυλία με έργα Μίκη Θεοδωράκη, Μωρίς Ραβέλ και Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσικού Ζωής Τσόκαλου. Τρίτη 16 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παραμύθια για ήρωες με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Πληροφορίες σε εισιτήρια στο 210-7282-333 και στο www.megaron.gr. Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διαμεγεθυντικού φακού και αυτή, καθώς θα διαβούμε τον Ατλαντικό και θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κλείνοντας ένα χρόνο από την εκλογή Biden στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις 3 Νοεμβρίου του 2020, να θυμίσω, είναι σημαντικά τα νέα που μας έρχονται από εκεί. Δεν αφορούν μόνο τον απολογισμό αυτού του διαστήματος, αλλά και τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν για κυβερνήτες σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την έγκριση αυτή τη εβδομάδα του πακέτου 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανανέωση των γερασμένων υποδομών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιώργο Τσεμπελή, Έλληνα επιστήμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθηγητή πολιτικών επιστημών στην έδρα Ανατόλ Ραπαπόρτ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που έχει διατελέσει καθηγητής και σε άλλα φημισμένα ελληνικά πανεπιστήμια, συγγραφέα πολλών μελετών και βιβλίων, με τελευταίο και πιο διάσημο αυτό με τον τίτλο Veto Players. Κύριε Τσεμπελή, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλημέρα από εδώ.
Ο πολιτικός λόγος και οι εξαγγελίες Biden μετά την εκλογή του έκαναν πολλούς αναλυτές να τον παραμοιάζουν με τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Σήμερα, 11 μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων, επικρατεί όμως ένα κλίμα περίσκεψης, αν όχι απογοήτευσης, που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες εκλογές για την διοίκηση των πολλών Αμερικανικών πολιτιών. Ποιες είναι οι αιτίες για αυτή τη μεταστροφή από το Ζενίθ στο Ναδίρ?
Ναι, και η δημοτικότητά του από συν 10, αυτή που ήταν υπέρ έναντι αυτών που ήταν απέναντι, τώρα έχει πάει στο μείον 8. Έχει πέσει δηλαδή 18 μονάδες, το οποίο είναι πρωτοφανές για τόσο σύντομο διάστημα. Αυτό που συνέβη είναι το εξής, ότι ο Biden εξελέγει με την υπόσχεση ότι θα φέρει όλους τους Αμερικάνους μαζί. Όταν βγήκε, λόγω COVID, συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν να γίνει ένας μεγάλος μετασχηματισμός της Αμερικανικής κοινωνίας. Δηλαδή όλες οι ανισότητες, όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μεγεθύνθηκαν εκπληκτικά λόγω COVID και είπε ότι θα κάνει αυτά τα τρία μεγάλα πακέτα, τα οποία θα φτάνανε στο ύψος των 7-8 τρισεκατομμυρίων. Έκανε λοιπόν το πρώτο σχεδόν αμέσως, όλος ο κόσμος εντυπωσιάστηκε και περιμένανε τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο πήρανε πάνω από ένα χρόνο και ακόμα δεν έχουμε το τρίτο. Αυτό από πλευράς εντυπώσεων ήταν πάρα πολύ απογοητευτικό. Τώρα λοιπόν υφίσταται κριτική από δύο μεριές. Από τη μία από τους Ρεπουμπλικάνους ότι δεν έκανε αυτό που υποσχέθηκε, να μας φέρει όλους μαζί, διότι έχουμε μείνει τελείως έξω οι Ρεπουμπλικάνοι από όλα αυτά. Το πρώτο πακέτο, ας πούμε, ψηφίστηκε χωρίς τους Ρεπουμπλικάνους και χωρίς καμία συνεισφορά από τους Ρεπουμπλικάνους. Το δεύτερο είχε τους Ρεπουμπλικάνους, το τρίτο δεν θα τους έχει. Λοιπόν, αυτή είναι μια κριτική. Η άλλη είναι η κριτική από τα αριστερά που λέει ότι παρόλα αυτά κάποτε υποσχέθηκε αυτά τα 8 τρισεκατομμύρια και από τα 8, αν θα πάμε στα 4,5, είναι ζήτημα. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν λόγοι για κριτική. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν αυτό και το τρίτο πακέτο γίνει αποδεκτό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία. Δηλαδή θα πάρουν δωρεάν περίθαλψη πολύ ηλικιωμένοι. Παιδιά θα πάνε στο σχολείο ένα χρόνο νωρίτερα. Κοινωνική περίθαλψη θα αυξηθεί κλπ. Όλα αυτά τα μέτρα όταν γίνουν κατανοητά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να αλλάξει το κλίμα. Αλλά προφανώς η ερώτησή σας είναι τι θα γίνει μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είναι καθόλου προφανές ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν και πολύ περισσότερο θα συνειδητοποιηθούν μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι, να δούμε.
Θέλω, τα πακέτα. Θέλω και σαν προοπτική να σας πω και το εξής. Ότι όταν έκανε ο Ομπάμα το Obamacare ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, τις εκλογές εκείνες τις έχασε με μεγάλη διαφορά. Όταν έκανε ο Τραμπ το μετασχηματισμό των φόρων και έριξε τους φόρους στις μεγάλες εταιρείες κατά μεγάλα ποσοστά, πάλι τον επόμενο χρόνο έχασε τις εκλογές. Δεν είναι λοιπόν δεδομένο ότι αν περάσει το τρίτο πακέτο αλλάζει η κατάσταση και αλλάζουν οι εκλογικά αποτελέσματα.
Να σταθούμε λίγο σε αυτά τα επιμέρους τρία πακέτα, τέλος πάντων, Biden, μια και ακριβώς η εξαγγελία τους ούτως ή άλλως ήταν η βάση για τις αναλύσεις που τον παρομοίαζαν με τον Ρούσβελτ. Το πρώτο πακέτο που αφορούσε την πανδημία ήταν 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, πέρασε τελικά το Μάρτιο του 2021, αλλά χωρίς την αύξηση του κατώτατου μισθού που ήταν μία από τις εξαγγελίες λόγω αντιδράσεων και των Ρεπουμπλικάνων αλλά και εσωτερικών. Το δεύτερο πακέτο των υποδομών που πέρασε αυτή τη βδομάδα, στην αρχή της βδομάδας, έπειτα από μια δεδαλώδη πορεία, ενώ το αρχικό ήταν για 3-3, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1,25. Το τρίτο που εκκρεμεί, και εδώ έχει γίνει της τρελής όσον αφορά τις εσωτερικές κόντρες και αντιπαραθέσεις, που αφορά την κοινωνική πολιτική και τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή είναι ύψους 1,75, όπως έχει καταλήξει, από τα αρχικά 3,5, με αφαίρεση πολλών. Το άθροισμα μεν των 3 εκατομμυρίων δολαρίων είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις και προεκλογικές δεσμεύσεις. Ποιες είναι αυτές και πού ακριβώς οφείλεται η αφαίρεση αυτών των προτάσεων?
Η αφαίρεση οφείλεται στο εξής και η διαφορά ανάμεσα στο Ρούσβελτ και στον Biden. Μόλις έκανε τους αρχικούς λόγους ο Biden, όλοι οι αναλυτές συζητούσαν αν μοιάζει περισσότερο με τον Ρούσβελτ ή με τον Τζόνσον. Η διαφορά είναι ότι δεν έχει την πλειοψηφία. Η Βουλή και οι δύο προηγούμενοι είχαν τεράστιες πλειοψηφίες και στη Βουλή και στη Γερουσία και μπορούσαν να κάνουν τις θεαματικές μεταρρυθμίσεις. Ο Biden έχει μια γερουσία γερεμένη 50-50, αυτό είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, και άρα μία ψήφος άμα του λείψει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η κατάσταση στη Βουλή, που δεν είναι αυτό γνωστό, είναι χειρότερη, διότι έχει 3 ψήφους πλειοψηφία στους 435. Δηλαδή 3 στους 435 είναι λιγότεροι από 1 στους 100.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε οριακές πλειοψηφίες και στα δύο. Εδώ τώρα πρέπει να σας μιλήσω λίγο για παίκτες αρνησικηρίας. Είναι αυτοί των οποίων η ψήφος χρειάζεται για να γίνει μια μεταβολή. Λοιπόν, για τις μεταβολές του Biden χρειάζονται και οι 50 δημοκράτες, διότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δηλώσει ότι δεν ψηφίζουν. Αυτό ο Biden το έβαλε με πολύ ωραίο τρόπο. Είπε ότι είναι σαν να έχουμε ένα πρόεδρο και άλλους 50 πρόεδρους. Ο καθένας από αυτούς έχει βήτο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Μέσα στη Γερουσία, 2 από αυτούς θεωρούνται οι πιο συντηρητικοί δημοκρατικοί. Η μία είναι από την Αριζόνα, ο άλλος είναι από την Δυτική Βιργινία. Ο ένας δεν θέλει κλιματική αλλαγή, διότι η Δυτική Βιργινία είναι περιοχή με ανθρακορίχους και άρα θέλει να επιδοτήσει τις εξορίξεις άνθρακα, ούτως ώστε στο μέλλον να αλλάξουν. Η άλλη θέλει κλιματική αλλαγή, αλλά δεν θέλει φόρους. Τους οποίους ο άλλος θέλει. Λοιπόν, μόνο και μόνο οι δύο αυτοί για να συμφωνήσουν είναι τεράστιο πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κόβονται μέτρα ούτως ώστε να πάρουν και τους 50 ψήφους. Και εδώ είναι το άλλο αστείο που λένε στην αμερικάνικη πολιτική, ότι μία γκαμίλα είναι ένα άλογο που το έφτιαξε μια επιτροπή. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν τα μέτρα έτσι ώστε να πάρουν 50 ψήφους. Αν δεν πάρουν 50 ψήφους, δεν θα γίνει τίποτα.
Μάλιστα. Η ήττα στη Βιρτζίνια, όπου είχε κερδίσει στις εκλογές τον Τραμπ με 10 μονάδες και αλλού. Ναι. Ή η πήρια νίκη στο Νιου Τζέρσι, όπου ήταν 16 μονάδες μπροστά ο Biden έναντι του Τραμπ. Κατά πόσο οφείλεται στην πορεία αυτών των πακέτων που συζητάμε και κατά πόσο σε άλλους παράγοντες?
Στην Βιργινία η ήττα είναι κακή στρατηγική και φυσικά το περιβάλλον. Ο λόγος, αυτό που πήγε να κάνει ο δημοκρατικός υποψήφιος ήταν να ταυτίσει τον Ρεπουμπλικάνο με τον Τραμπ και να, επειδή πήρε 10 φορές υποστήριξη από τον Τραμπ, να λέει ότι αυτός είναι σαν τον Τραμπ. Δεν εμφανιζόταν να είναι σαν τον Τραμπ. Αυτό που έκανε όμως, και είναι η καινούργια στρατηγική των Ρεπουμπλικάνων, είναι από τη μια μεριά να κρατήσει τον Τραμπ σε απόσταση, να του πει μην έρθεις να δώσεις λόγους για μένα, ναι, δεν σε χρειάζομαι, και από την άλλη να λέει τα ίδια πράγματα που λέει ο Τραμπ. Τα ρατσιστικά και την πολιτική που έχει ο Τραμπ, διότι πάρα πολλοί Αμερικάνοι λένε ότι τον Τραμπ δεν τον πηγαίναμε από πλευράς προσωπικής, αλλά την πολιτική του μας ικανοποιούσε. Και αυτός ήθελε μειωμένους φόρους και το κυριότερο τα έβαλε με την αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών, οι οποίοι έχουν πει διάφορα πράγματα τα οποία η αμερικάνικη κοινωνία αντιδρά. το συγκεκριμένο ήταν critical race theory, κριτική θεωρία φιλετισμού, η οποία είναι σε επίπεδο πανεπιστημιακό. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι αριστεροί διανοητές οι οποίοι ασχολούνται με το εξής πρόβλημα, το οποίο είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ότι ενώ οι θεσμοί είναι υποτίθεται φιλελεύθεροι και δημοκρατικοί, αν κοιτάξεις τα ποσοστά των αποτελεσμάτων, οι μαύροι βρίσκονται σε μεγάλη υποτέλεια. Δηλαδή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων, όταν η αστυνομία συλλάβει κάποιον θα τον κακομεταχειριστεί τρεις φορές παραπάνω, δεν ξέρω αν είναι τρεις ή δυόμιση, τρεις φορές παραπάνω από ότι αν είναι άσπρος, θα πάει στη φυλακή πολύ με μεγαλύτερη συχνότητα κλπ. Κλπ. Υπάρχει αυτό που όλοι οι υπόλοιποι λέγανε θεσμικός ρατσισμός, τώρα αρχίσαν να το λένε critical race theory. Αυτό το πράγμα δεν διδάσκεται σε γυμνάσια και σε δημοτικά, αλλά διάφοροι γονείς, άρχισε η ρεπουμπλικάνικη προπαγάνδα να λέει ότι οι δημοκρατικοί θέλουν να τα βάλουν αυτά τα πράγματα μέσα στα σχολεία, βάζουν για διάβασμα έργα λογοτεχνίας που έχουν πάρει Nobel Prize, όπου το έργο που είχε γράψει μια μαύρη συγγραφέας ήταν ότι μια μαύρη μάνα σκότωσε το παιδί της για να μην γίνει σκλάβα. Αυτό το βιβλίο θέλανε να το βγάλουνε διότι είναι προσβλητικό και κάνει τους λευκούς να απολογούνται για το ρατσισμό. Διάφορα τέτοια πράγματα λέγανε στα σχολεία και ο δημοκρατικός υποψήφιος είπε ότι δεν θα αφήσουμε τους γονείς να φτιάχνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό ήταν μια μεγάλη κουταμάρα, διότι μετά από 18 μήνες COVID, όπου όλα τα παιδιά μαθαίνανε στο σπίτι, στο τραπέζι της κουζίνας, να του πεις του αλλού ότι δεν θα έχεις γνώμη για το πώς το παιδί σου θα εκπαιδεύεται, δεν είναι εύστοχο.
Μάλιστα.
Να πεις ότι δεν μπορεί ο συγκεκριμένος γονιός, να, επειδή το παιδί του έχει αντίρρηση, να απορρίπτει ένα ολόκληρο βιβλίο, ή μερικοί λένε να καούν τα βιβλία, να καεί ένα βιβλίο διότι ένα παιδί έχει αντίρρηση, δεν είναι λογικό.
Μάλιστα. Την ίδια ώρα πάντως που συμβαίνουν όλα αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να είναι παρόν, παρότι συνεχίζεται και η έρευνα για την εισβολή στο Καπιτόλιο, στην οποία ο ίδιος βάζει προσκόμματα.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται, η περίπτωση απεξάρτησης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος από αυτόν είναι δύσκολη. Είναι μοιραίο να κυριαρχήσει και πάλι εν όψη του 2024?
Κατά τη δική μου γνώμη θα ήταν ευχής έργο, διότι τότε θα είναι η μόνη, όχι η μόνη, αλλά είναι ένα από τα δυνατά σενάρια όπου θα κερδίσουν οι δημοκρατικοί, διότι κινητοποιεί πολύ περισσότερους ανθρώπους εναντίον του παρά υπέρ του. Αυτό που θα γίνει πιστεύω είναι ότι ο ίδιος δεν θα τρέξει, αλλά θα χρειάζεται η υποστήριξή του για να περάσει ένας υποψήφιος της προκαταρκτικές εκλογές.
Μάλιστα.
Τις προκριματικές εκλογές.
Μήπως με δεδομένο και αυτά που λέγαμε πριν και αυτό, κύριε Τσεμπελή, έχουμε, για να παραφράσω τη διαφήμιση τη γνωστή, 4 κόμματα στη συσκευασία των 2, και αυτό είναι μια τροχοπέδη για την Αμερικανική Δημοκρατία, δηλαδή 2 τάσεις που μαλλιοτραβιούνται σε εισαγωγικά στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και 2 που δεν μαλλιοτραβούνται ευθέως, αλλά υπογείως στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Μήπως αυτό είναι τροχοπέδι για την λειτουργία της Αμερικανικής Δημοκρατίας?
Όχι. Αυτό το ότι υπάρχουν 2 κόμματα και κατά συνέπεια όλες οι διαφορετικές τάσεις θα μπουν ή στο ένα ή στο άλλο, δεν ήταν τροχοπέδι για 200 χρόνια. Αλλά υπάρχει δυνατότητα και ήδη αρχίσανε να γίνονται στην Αμερική, άρχισαν να το λέω για αντίστοιχα φαινόμενα, άρχισαν να το λέω και για την Ευρώπη, να αλλάζουν το εκλογικό σύστημα. Σε μερικές πολιτείες έχουν κάνει το ranking electoral system, το οποίο είναι ότι δεν απλώς εκλέγεις αυτόν που θέλεις για πρώτο, αλλά από όλους τους υποψήφιους λες τη σειρά με την οποία τις θες. Και έτσι, αν είσαι ένας μετριοπαθής ρεπουμπλικάνος, μπορείς να πεις ότι πρώτο θέλω το μετριοπαθή ρεπουμπλικάνο, δεύτερο το δημοκρατικό και τρίτο το τραμπικό. Ή να σταματήσεις. Θέλω πρώτο και δεύτερο και τρίτο, τέταρτο, δεν με νοιάζει τίποτα. Για πυρήμη τρίτο. Αν γίνει ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα και έχει γίνει σε μερικές πολιτείες, τότε θα βγαίνουν πολύ πιο μετριοπαθείς υποψήφοι.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να γίνει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.
Ούτε καν σε 10 χρόνια, διότι θα γίνει σε επίπεδο πολιτείας.
Εκλέγεται η Βουλή και το 1/3 της Γερουσίας, και οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες και μάλλον με κακές προβλέψεις. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε εν ώψη αυτών των εκλογών. Έχουμε αρκετό καιρό ακόμα. Κύριε Τσεμπελή, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στην μεγάλη χώρα που λέγεται Αμερική. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, διαμεγεθυντικού φακού και αυτή. Θα πάμε στις δραματικές εξελίξεις στη γειτονιά μας, στη Βόρεια Μακεδονία, όπου μετά από το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών είχαμε την παρέτηση ΖΑΕΦ, αλλά αμέσως μετά, προχθές δηλαδή, είχαμε αλλαγή στάσης των δύο εταίρων του ΖΑΕΦ, ενός μικρού αλβανικού κόμματος και ενός μικρού αριστερού, που συντάχθηκαν με την αντιπολίτευση του ΦΕΜΕΡΟ. Είχαμε την αλλαγή στάση του ιδίου του ΖΑΕΦ, ο οποίος ανακάλεσε την παραίτησή του. Είχαμε πρόταση μομφής στη Βουλή από το ΦΕΜΕΡΟ και αδιέξοδο στη χθεσινή σύνοδό της, αφού δεν υπήρξε απαρτία. Για να συζητήσουμε για αυτές τις πυκνές και δραματικές εξελίξεις, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σταύρο Τζίμα, δημοσιογράφο, επικεφαλής του γραφείου Βόρειας Ελλάδας εφημερίδας Καθημερινή και μέσω αυτού και των Λοιπών Βαλκανίων, αλλά και συγγραφέα βιβλίων που αφορούν την περιοχή, με πιο φρέσκο αυτό που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες μάλιστα από τις εκδόσεις Επίκεντρο, κρυφές πτυχές του Μακεδονικού. Κύριε Τζίμα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και από τη Θεσσαλονίκη.
Μετά τα χθεσινά, μάλλον πρέπει να μιλάμε για κανονικό πολιτικό χάος στην Βόρεια Μακεδονία. Οι μεν ζητούν πρόωρες εκλογές και καταγγέλουν απαγωγή ενός βουλευτή του 61ου που θεωρούσαν ότι έχουν για την πρόταση μομφής, ο οποίος δεν παρέστη και έκανε κάποιες δηλώσεις. Ο δε πρόεδρος της Βουλής Τζαφέρη δήλωσε πως με δεδομένη την αδυναμία της Βουλής να συνεδριάσει για την πρόταση μομφής, η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά. Τι μέλη γενέστε σε αυτό το χάος?
Φαίνεται ότι επί του παρόντος η κυβέρνηση σταθεροποιείται κάπως σε επίπεδο κυβερνητικό η κατάσταση, αφού η μομφή δεν πέρασε, γιατί δεν μπήκε καν στην ψηφοφορία, και επομένως τώρα μέχρι για τρεις μήνες δεν έχει το δικαίωμα η αντιπολίτευση να ξαναθέσει θέμα εμπιστοσύνη στη Βουλή. Δεν μπορεί να κάνει μομφή. Άρα λοιπόν έχει παράταση τουλάχιστον τρεις μήνες ζωής, και σε αυτό το χρόνο διοριάζουν οι φήμες στα Σκόπια ότι γίνεται στο παρασκήνιο ένα μεγάλο παζάρι για να μπορέσει ο ΖΑΕΦ να πάρει 4 βουλευτές από άλλα κόμματα που είναι εκτός κυβέρνησης, που τον αντιπολιτεύονται, από ένα αλβανικό κόμμα, έτσι ώστε να ενισχύσει την κυβερνητική του πλειοψηφία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις με 59 βουλευτές. Είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία θα κινδυνεύει να πέσει από
στιγμή
σε στιγμή θανάς. Άρα, πρώτο βήμα του είναι να ενισχύσει την κυβερνητική του, ας την πούμε, πλειοψηφία, με στόχο, με ορίζοντα βέβαια το Δεκέμβριο, και με προσδοκία ότι το Δεκέμβριο θα πάρει ημερομηνία ένταξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη όμως, ο ΖΑΕΦ του έφυγαν σε εισαγωγικά τρεις βουλευτές από το μικρό αλβανικό κόμμα Μπέσα που τον στήριζε και δύο βουλευτές από το μικρό αριστερό και εθνικιστικό κόμμα Λεβίτσα. Αυτομόλυσαν και συμμάχισαν με το ΒΕΜΕΡΟ στην πρόταση μομφής. Ο ένας εκ των τριών του Μπέσα, Αλβανός, δεν παρέστη χθες. Αυτό κατήγγειλε το ΒΕΜΕΡΟ, ότι απήχθηκε διαφορά τέτοια.
Αυτός είναι εξαφανισμένος, εμφανίστηκε μέσω του Facebook.
Κάνοντας μια δήλωση ουσιαστικά υπέρ της κυβέρνησης ΖΑΕΦ.
Ναι, ακριβώς.
Εμέσως πλην σαφώς. Όμως ακόμα και αν αυτός δεν αυτομολύσει τελικά, ο συσχετισμός είναι 60-60. Ισοπαλία.
Ο Ζάεφ έχει 58 βουλευτές τώρα. Mm-hmm. Αν πάρει και τους τρεις αυτούς, γίνεται 61, οπότε έχει πλειοψηφία.
Ναι. Εάν πάρει και τους τρεις του Μπέσα.
Και τους τρεις. Θανάση, όπως ξέρεις, σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις διαδικασίες, τις πολιτικές, η νύχτα βγάζει επίσκοπο και αυγή μητροπολίτη. Έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας σε αυτές τις χώρες. Επομένως, ας περιμένουμε να δούμε. Είναι σε εξέλιξη μεγάλο παζάρι. Μπορεί να εμφανιστούν και 4 και 5. Ακούγονται για χρηματικά ποσά πάρα πολλά, αλλά ας μην τα επικροτήσουμε όλα αυτά. Πάντως υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα και ο στόχος του ΖΑΕΦ αυτή τη στιγμή είναι να διαμορφώσει μία πλειοψηφία έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί και να μην πέσει η κυβέρνηση στην πρώτη ψηφοφορία. Βήμα πρώτο, στόχος πρώτος είναι αυτός και στόχος δεύτερος είναι και προσδοκία μάλλον είναι να πάρουν την πολυπόθητη ημερομηνία στα τέλη Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Για να μπορεί να έχει αφήγημα η κυβέρνησή του.
Ακριβώς.
Και να πορευτεί για τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια.
Σταύρο, να πάμε στην προηγούμενη μέρα. Μιλώντας την προηγούμενη Παρασκευή από αυτά τα μικρόφωνα με έναν από τους πιο έγκυρους δημοσιογράφους της Βόρειας Μακεδονίας, τον γνωρίζεις και εσύ καλά, τον Νατάν Ασκυρόφσκι, όταν το ρώτησα για την πιθανότητα ο ΖΑΕΦ να ανακαλέσει την απόφαση παρέτησης, μου απάντησε, διαβάζω αυτό λεξί το τι μου είπε, δεν μπορεί ένας σοβαρός πολιτικός να μετανιώσει μετά από μία εβδομάδα. Θα εξευτελίσει την κυβέρνηση και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και όμως μετάνιωσε, σε εισαγωγικά. Γιατί άραγε? Έγινε
αυτό
αυτή η κολοτούμπα.
Ο ΖΑΕΦ και αυτό το στίγμα το κουβαλάει και θα το κουβαλάει και είναι αυτό που θα τον συνοδεύει εάν μείνει στην πορεία ως ένας πρωθυπουργός της κολοτούμπας. Γιατί και εδώ στα Βαλκάνια, όπως και εσύ καλά ξέρεις, είναι προσφυλής αυτή η μέθοδο της κολοτούμπας και αυτό θα τον έχει τραυματίσει πολιτικά ανεπανόρθωτα. Τον ΖΑΕΦ, και δεν ξέρω, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πολύ δύσκολα θα μείνει ο ΖΑΕΦ πλέον στη θέση του Πρωθυπουργού. Ίσως εάν πάρει την ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το Δεκέμβριο όπως φημολογείται, τότε θα μπορεί αμέσως μετά να παραιτηθεί αξιοπρεπώς και να πει ότι εγώ τους δύο μεγάλους στόχους αυτής της χώρας
τους έφερα σε πέρα
και τώρα
ναι.
Φεύγω.
Μάλιστα.
Και να πάρει τη θέση του κάποιος άλλος για να πορευτεί η κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό μέχρι τα τέλη της θητείας, που είναι 2,5 χρόνια ακόμη. Ναι.
Οι υπόλοιποι για τους οποίους συζητούσαμε πριν, πώς έκαναν εκεί την κολοτούμπα, δηλαδή το Μπέσα, το αλβανικό, μικρό αλβανικό κόμμα και το Λεβίτσα, το μικρό αριστερό κόμμα. Πώς αυτομόλυσαν από την κυβερνητική πλειοψηφία και πήγαν στην πρόταση
Μόμφης? Όχι, το Λεβίτσα δεν ήταν ποτέ, είναι το Λεβίτσα, στη γλώσσα την δική του θα πει αριστερά. Αυτό είναι ένα, δεν ξέρω αν μπορεί να ονομαστεί αριστερό με το περιεχόμενο που δίνουμε εμείς στην αριστερά, αλλά είναι ένα ακραίο, στα όρια ακροδεξιό, στα όρια του φασιστικού κόμματος, λαϊκίστικο. Λένε ότι χρηματοδοτείται και από τη Ρωσία, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά πάντως έχει δίθενε αντιπεριαλιστικά, αντικαπιταλιστικά, αντιαμερικάνικα, αντιευρωπαϊκά, χαρακτηριστικά. Έχει 3-4 βουλευτές. Αυτό όχι, δεν ήταν στο κυβερνητικό συνασπισμό. Ίσα-ίσα τον αντιμαχόταν λυσαλέα, ήταν όμως τα άλλα τα κόμματα που είπες. Προφανώς έχει πέσει πολύ πίεση στο παρασκήνιο και φυσικά ο εκβιασμός ότι αν πέσει αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπει η χώρα, δεν θα συνεχίσει η χώρα την ευρωπαϊκή της διαδρομή που οι Αλβανοί είναι οι πρώτοι που κρατάνε στη Βόρεια Μακεδονία πιο ψηλά την σημαία του φιλοευρωπαϊσμού. Προφανώς εκεί παίχτηκε το παιχνίδι. Τώρα αν υπάρχει και κάτω από το τραπέζι κάτι άλλο, γιατί κάποιοι λέγανε έτσι χαριεντιζόμενοι ότι αυτή την εποχή θα ήθελα να ήμουν βουλευτής Αλβανός στα Σκόπια.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το ευρύτερο φόντο. Το Βαλκανικό φόντο, μέσα στο οποίο γίνονται αυτές οι εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Στη Βοσνία Ζεγοβίνη αναζωπυρώνονται διαμάχες με αφορμή τη σέρβικη συνιστόσα του. Κόσοβο-Σερβία δεν έχει βρεθεί κάποια διέξοδο. Στη Βουλγαρία πάνε για τρίτες συνεχόμενες εκλογές. Στη Ρουμανία, πέραν της πανδημίας που είναι πάρα πολύ άσχημα. Κατετέθη πρόσφατα η εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης, ουσιαστικά δεν υπάρχει κυβέρνηση, και σε αυτό έρχεται να προστεθεί το βορειομακεδονικό χάος. Υπάρχει απομηχανής Θεός να παρέμβει σε αυτό το βαλκανικό παζλ?
Είναι όλα όπως τα είπες, όπως περιέγραψε. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στη Βαλκανική, και αυτό είναι που ανησυχεί τον δυτικό παράγοντα και ειδικά τον αμερικανικό παράγοντα. Και πρέπει εδώ να βάλω στη συζήτηση είναι γνωστό βέβαια, αλλά να το υπενθυμίσω, το διάταγμα Biden. Τον 9 Ιουνίου εξέδωσε ένα διάταγμα ο Biden, που θεωρήθηκε το δόγμα Biden για τα Βαλκάνια, σύμφωνα με το οποίο όποιος επιχειρήσει με κάποιο τρόπο να υπονομεύσει τις 5 συμφωνίες επί των οποίων στηρίζεται ο μεταπολεμικός βαλκανικός συνοριακός χάρτης στην Δυτική Βαλκανική κυρίως, τότε οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές, θα έχουν να κάνουν με τους Αμερικανούς. Σας υπενθυμίζω εντάχει αυτές τις συμφωνίες, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η συμφωνία του Ντέιτον που έχει τον πόλεμο στη Βοσνία για τη Βοσνία. Είναι το ψήφισμα 1244 που, στη βάση του οποίου φτιάχτηκε το κράτος του Κωσόβου. Είναι η συμφωνία
της Αχρίδας.
Της Αχρίδας μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων, που ρυθμίζει το πλαίσιο αρμονικής συμβίωσης. Είναι η Συμφωνία Ειρήνης και Φιλίας με τη Βουλγαρία της Βόρειας Μακεδονίας και είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι πολλοί βιάζονται να επιχαίρουν ότι θα καταρρεύσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Θανάση, και εσύ το καταλαβαίνεις, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα τσακωμό μεταξύ ημών και των φίλων μας από τη Βόρεια Μακεδονία.
Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.